Frú forseti, ég var hér áðan að fjalla ákveðna grein í frumvarpinu. Það aðra grein frumvarpsins. Og umsögn Rauða krossins hana vegna þess að Rauði krossinn með mjög ítarlega umsögn þessa grein og mjög mikilvægt að koma ábendingum Rauða krossins á framfæri enda sérhæfð stofnun sem að hefur farið með þennan málaflokk undanfarin ár þangað til að núverandi dómsmálaráðherra ákveða að endurnýja ekki samstarfssamning við Rauða krossinn og færa málaflokkinn í raun aftur í fyrra horf eins og hann var svolítið áður en að Rauði krossinn fekk þetta áður en að Rauði krossinn var falið þetta mikilvægt hlutverk að vera talsmaður eða sinna talsmannaþjónustu við flóttafólk og ég held að það hafi verið í kringu 2014 og bara komin ágætis reynsla þetta og já, en það svo smákvæðin út. Það sem að ég var að fjallum áðan var sem sagt önnur grein frumvarsins og þá gagnrýni sem að Rauði krossinn kemur með gagnvart í að stytta kærufrest umsækjenda alþjóðlega vernd með því að búa til sjálfkrafa kærufrest eftir 14 daga. Og eins og ég sagði áðan að þá ríkt tilefni til þess að taka mikið mark á Rauða krossinum vegna einmitt þeirra hlutverk sem talsmenn í fleiri ár. Afsakið gefur leið fyrsti. Vegna þess sem að hér á eftir kemur. En það einmitt þetta ástæðan fyrir því að Rauði krossinn telur mikilvægt eins og kemur fram hérna á blaðsíðu 2 í umsögn Rauða krossins með leyfi forseta að mati Rauða krossins er frestur til umhugsunar kæru nauðsynlegur og sjálfsagður til að gefa umsækjendum tækifæri til að kynna sér forsendur niðurstöðu ákvörðunarinnar og taka upplýsta ákvörðun kæru. Og hér kemur ástæðan sem að mér finnst mjög sláandi, með leyfi forseti. Ástæðan snýra þeim aðstæðum sem skapast hafa og leiða af vanrækslu útlendingastofnunar á rannsóknarskyldu sinni samkvæmt fyrstu málsgrein 2005. Greinar útlendingalaga við ákvarðanatöku í málum. Svo sagt útlendingastofnun vanrækir rannsóknarskyldu sinna í málum. Þetta staðhæfir hinn hófsami Rauði kross sem almennt tekur ekki mjög þungt til orða skulum við segja. Vegna þess að þetta þeirra reynsla eftir margra ára talsmanna þjónustu við flóttafólk á Íslandi. Rauði krossinn hefur, og nú heldur áfram með leyfi forseta á umsögninni, Rauði krossinn hefur ítrekað gert athugasemdir við mat útlendingastofnunar á stöðu umsækjenda og hugsanlegum sérþörfum. Þetta hefur mitt einskot þroskahjálp líka bent á, bendir á í sinni umsögn sem að ég get farið nánar yfir hér síðar. Rauði krossinn hefur gert ítrekaðar athugasemdir við mat útlendingastofnunar á stöðu umsækjenda og hugsanlegum sérþörfum líkt og kveðið á í fyrstu málsgrein 2005. Greinar útlendingalaga. Reynslan sýnir að mati Rauða krossins voru komin að blaðsíðu 3 að stofnunin, og hér er verið að vísa í útlendingastofnun vanrækir skyldu sína til að hafa frumkvæða slíkri rannsókn. Jafnvel þegar vísbendingar eru upp að einstaklingar teljist í sérstaklega viðkvæmri stöð. Það svo þannig að lögin eins og þau eru núna, þau gera kröfu það að útlendingastofnun kanni hvort að umsækjandi alþjóðlega vernd sem í málsmeðferð hjá útlendingastofnun, þeim ber sjálfstæð skylda kanna hvort að þessi útlendingur sé í svo kallari sérstaklega viðkvæmri stöð. Og það til dæmis að viðkomandi sé með alvarlegan geðsjúkdóm eða sé haldin einhvers konar fötlun eða það líka tala að börn séu sérstaklega viðkvæmri stöðu, þungar, konur, mansalsfórnarlömb, fólk sem hefur orðið fyrir kynfæralimnestingum. Þetta allt fólk sem að myndi falla undir skilgreininguna á umsækjendur alþjóðlega vernd sem eru sérstaklega viðkvæmri stöðu og þau njóta ríkari réttarverndar og eiga auðveldari leið í að fá vernd hér á Íslandi heldur en ella. Og á þeim ber þessi á útlendingastofnun ber þessi stendur þessi skylda að kanna þetta og hér Rauði krossinn að segja í sinni umsögn að þau hafi ítrekað gagnrýnt útlendingastofnun fyrir að sinna ekki þessari rannsóknarskyldu og raunar þá það bara þannig að þetta bara mjög algengt vandamál hjá útlendingastofnun að þau kanni alls ekki aðstæður fólks í málsmeðferðinni Og það auðvitað gríðarlega alvarlegt þegar að stofnun sem hefur sinnt réttindagæslu fyrir þennan hóp þetta lengi staðhæfir einfaldlega að útlendingastofnun vanrækir sína skyldur gagnvart flóttafólki. En ég næ ekki koma nógu vel inn á því þessa ræðu óska því eftir að vera sett aftur á mælendiska.
Þá tökum við máls háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.